Tak fordi jeg igen får lov til at være sammen med jer her i Nordvestkirken. Det har jeg glædet mig til at se frem til. Kim spurgte mig, om jeg ville sådan lige sige to ord om mig selv. Det kan jeg godt. Jeg er gift med Ulla, har et par børn og en svigersøn og tre børnebørn. Det er sådan det, der er vigtigt i livet. Og så er jeg sådan på papiret gået på pension. Jeg har sådan nogle opgaver, som jeg sådan varetager alligevel ved siden af. Jeg har en deltidsansættelse i Nordsjællands afdeling som afdelingssekretær. Vi vil gerne have lidt mere samling på kristne i Nordsjællands afdeling, og det prøver jeg at hjælpe lidt til med. Så er jeg også engageret i LM's internationale missionsarbejde. Det er en frivillig opgave, hvor jeg har titel af projekt- og informationssekretær. Jeg fortæller lidt om et af projekterne, vi har gang i lidt senere i gudstjenesten i dag. Og det er en opgave, som jeg trives rigtig godt med. Jeg sidder med i missionskonsulentteamet på sekretariatet. Og det er sådan en opgave, der kan tage den tid, man sådan set vil allokere til den. Sådan er det bare. Og så er jeg også med i Dansk Bibelinstituts bestyrelse. Det er også en spændende opgave. Ja, jeg talte med en sognepræst for nylig, og han fortalte mig, at der er to søndage, hvor man ofte indkalder vikaren. Og det er sidste søndag, hvor der var tale om de falske profeter. Og så er det den her søndag, hvor vi skal høre om den utro godsforvalter. Således opmuntret gik jeg i gang med forberedelserne. Og det er rigtigt, Kim, det er ikke så enkelt en tekst. Men lad os bede sammen endnu en gang. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at vi har dit ord i blandt os. Og vi siger dig tak for, at det, der står deri, det har vi behov for at lytte til. Og Herre, nu beder vi dig om, at du også vil kaste klarhed over den tekst, som vi har foran os i dag. Vi beder om, at du ved din hellige ånd vil åbenbare dit ords hemmeligheder for os. Vi beder om, at vi må forstå, hvad du vil have sagt til os. Og Herre, så beder vi om, at vi må indrette vort liv efter det, som vi lytter til, og at vi ikke bare må komme her om søndagen, og så gå ud af døren, og så leve det liv, som vi ellers plejer at gøre. Men vi beder dig om, at vi må blive mærket af det, sådan at vi ligedannes med Kristus. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jeg har sat den overskrift på det, at satse på det, der forbliver, når regnskabet gørs op, og det håber jeg kommer til at stå klart i løbet af prædikenen. Nogle gange så er det faktisk lidt for svært at forstå, hvad Jesus han vil, når han fortæller sine lignelser. Og jeg har det selv sådan, at når jeg læser lignelserne, så kommer jeg meget hurtigt til at identificere mig med den person i teksten, som jeg finder mest sympatisk. Den, der måske ligger mig selv nærmest. I teksten, for eksempel om den fortabte søn, så er det ikke den hjemmeboende, selvopoffrende søn, som vi ofte fokuserer så meget på. Det er faktisk ham, vi helst vil ligne. Men vi kommer lidt til at pege fingre af ham, den anden søn, som fik arven udbetalt, ikke sandt, og så bare øslede det hele bort. Eller i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det der med præsten og levitten, det synes vi ikke så godt om, for vi synes ikke, det er helt rigtigt, det de gør. Derimod den barmhjertige samaritaner, han gør det rigtige, og ham vil vi gerne ligne. Og så er der jo faktisk også nogle gange, hvor vi kan have svært ved at forstå Jesus, når han forkynder ordet til os. For eksempel i lignelsen i dag, hvor der er en egoistisk forvalter, der hylder sit eget gode skind. Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg læste den her beretning og skulle til at forberede mig på det, det er jo firmaer, som har haft ejere eller direktører, som misbrugte deres stillinger for at få mest ud af det selv, og så er det næsten ligegyldigt, at millionerne de er forsede ud af virksomheden. Hvem kender ikke Nordisk Fjer, OW Banker, Steinbacher og IT Factory, Claus Riskær Pedersen, PFA med Kurt Thorsen og Rasmus Trads, og der er mange andre i lignende situationer. Men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg er faktisk på gal vej, hvis jeg forsøger at lave den sammenligning og få de tanker, når jeg tænker på det, som vi skal være sammen om i dag. For der er én ting, der står klart, og det er, at hovedpersonen i denne tekst er ikke godsforvalteren, som vi umiddelbart kunne tro. Det er ham, der bliver skrevet rigtig meget om. Ham, der begår underslæb. Det er en anden, der er hovedpersonen. Det er chefen. Det er ejeren. Det er Gud. Teksten den handler om en forvalter, en direktør, der er sat til at varetage sin ejers formue. Opgaven den bestod sandsynligvis i udlejning af jordstykker. Det er ikke fordi, han har lykkedes alt for godt med det. Der var måske også noget af jorden, der var kommet til at lægge lidt brak. Men han havde en selvstændig stilling i det her firma, men det skulle vise sig, at han var ikke sin opgave voksen. For der skete det, at pengene ganske enkelt fossede ud af kassen, uden at hans chef i første omgang havde fundet noget ud af det. Men allerede for 2.000 år siden havde man en whistleblower-ordning. Der var en, der havde lægget det til ejeren, at der foregik noget i firmaet, som han burde vide om. Og det gjorde jo, at ejeren sagde til sin forvalter, til direktøren, at nu måtte han altså komme og aflægge regnskab. Og forvalteren vidste udmærket godt, hvad det ville betyde. Han ville blive afsløret, og så ville han efterfølgende blive fyret. Og så ville han for alvor være på den. Han kom hurtigt til at tænke på, hvad skal jeg så lave, når jeg ikke længere har min gode stilling her? Og sådan en afdanket direktør fra et renommeret firma, som var sat fra bestillingen, hvem ville lige ansætte ham? Så kom han til at tænke på et par muligheder. De var ikke særlig attraktive at grave. Det har jeg simpelthen ikke kræfter til, synes han ikke. Eller at tække, det vil jeg skamme mig over. Men så får han altså en fantastisk indskydelse. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre. Baggrunden var, at han kendte sin arbejdsgiver som en barmhjertig og god mand, som ville alle det bedste. Og alt det her, det sker altså, inden han aflægger regnskab. Så han får altså ikke bare at vide, at nu går du ind, og så rydder du kontoret, og så er du ellers ude af firmaet her og nu. Nej, han får mulighed for at gøre noget i mellemtiden. Han skal jo forberede den her regnskabsaflæggelse, og så forsøger han at handle meget klogt og udtænke en plan for, hvad gør jeg, når jeg ikke længere er direktør i firmaet? Han har brug for et godt omdømme i byen. Han har brug for forståelse, og han har brug for, at der er nogen, der kan understøtte ham og hjælpe ham, når han nu bliver fyret. Og så kalder han ellers de her uvidende skyldnere til sig. De ved jo ikke noget om, at han er fyret eller vil blive fyret fra stillingen. Og jeg tror jo, at de her skyldnere, de er ret overbevist om, at han handler på virksomhedens ejerens foranledning. Og de kender måske også ham som en barmhjertig sjæl. ejeren fremstår som en god mand, og direktøren er så den, der kommer med de gode nyheder. Jeres skel bliver ganske enkelt nedskrevet. Det er de ret godt tilfredse med, ikke sandt? I stedet for at skylde det store beløb, så skylder man et langt mindre beløb. Det er da noget, man kan forstå. Der bliver sådan lidt feststemning i byen, og den her direktør, han bliver ligesom dagens mand. Efterfølgende så bliver det klart for alle, at den her direktør, han bliver afsløret, fordi han er bedrevet underslæb i firmaet, og derfor bliver fyret. Det, der er mærkeligt, det er, at ejeren af firmaet, han ikke sender den her direktør i retten og kører en sag mod ham. Nej, han lod derimod noget gå for ret. Han blev fyret, men det var en mild reaktion i forhold til det, som han havde gjort. Så kunne virksomhedsejeren efterfølgende også vælge at erklære, at de gældsbeviser, som der nu var lavet, at de var ugyldige. Men det gør han faktisk ikke. Han viser sin barmhjertighed, og oplever, at folk i byen glæder sig over, at der ikke er noget, der bliver lavet om. Spørgsmålet er, hvor er du og jeg i den her historie? Hvem er det lige, vi skal identificere os med? Er det skyldnerne, der får nedskrevet gælden? Eller er det den utro, egoistiske direktør, der forvalter alt det, som virksomhedslederen har overdraget ham på en lemfældig måde? Der står, at han handlede klogt. Men det her lægger Jesus ikke op til, at vi skal være uærlige og lemfældige i vores omgang med det, som vi har fået givet. Det er sådan, at vi skal forsøge at få det næste frem. Vi skal efterligne den uærlige godsforvalter i klogskab, ikke i uretfærdighed. Der er et liv, der følger med at være lysets børn, at være kristne. Vi skal leve sådan, at det tåler dagens lys. Det betyder for eksempel, at vi må sige nej til sort arbejde og andet, hvor vi beriger os på uærlig vis. Og så må vi være pinligt tro og ærlige i det, som vi har med at gøre. Når Jesus han siger, at han havde noget klogt, siger han, at det er godt tænkt af den her mand, eller måske endda bedre, godt udtænkt af ham. Det samme kan ikke siges om de føromtalte direktører i de store danske virksomheder, men måske en lidt mere humoristisk form, når Egon Olsen i Olsenbanden får at vide, skide godt, Egon. Selvom de indbrud og andre lovovertrædelser, de gør sig skyldige i, er meget forkerte. Men det var godt udtænkt. Hvordan handler vi klogt? For det første, skal vi indse, at vi har fået alt. Alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har, er vi blot forvaltere af. Ligesom den utro godsforvalter var sat til at forvalte, sådan er vi sat til at forvalte alt det, som vi har fået, og forsøge at skabe det største afkast af de investeringer, vi gør. Det er vores kald. Vi har ikke, du har ikke, jeg har ikke noget, som jeg ikke har fået givet. Hverken mine evner, min økonomi, mine ressourcer. På det alt sammen må der stå tilhører Herren. Det må stå på dit kontokort, når du bruger det. Det må stå på dine investeringspapirer. Det må stå på dit sommerhus eller dit hus eller din gode bil. Alt, hvad du har, har du fået, fordi du skal forvalte det, som Gud han har givet dig. Og du mister det alt sammen, når livet er forbi. Derfor må du satse på det, der forbliver, når regnskabet det skal gøres op. For det andet, hvordan gør vi det? Vi gør det ved at handle klogt. Vi skal handle klogt med de værdier, eller de friværdier, vi har. Og det gør, at vi indimellem må overveje og reflektere over, hvordan vi vil have det, når vi skal aflægge regnskab for vores forvaltning af det, som vi fik råderet over som direktører i vores liv. Den dag, den kommer før eller siden. Gud giv, at det ikke må blive som med den fortabte søn, der bare har fået det hele, og så ødsler han det hele bort, fordi han tænker, at lad mig fornøje mig, nu jeg har livet. Jeg har lyst til at leve på første klasse og gøre akkurat det, jeg har lyst til. Det, som Gud ønsker for dig og mig, det er, at vi skal tænke os om, og så skal vi bruge de værdier, vi har, til Guds ære og til næstens gavn og glæde. De skulle høre på om Zakæus i børnekirken i dag. Ham har jeg også tænkt på. En Zakæus, der en dag vågnede op som en mand, men han gik i seng som en anden mand. En mand, der før havde brug for livvagter, fordi folk de syntes ikke om ham. Og nu kan han færdes rundt i byen som en fri og glad mand. Der var bare én grund til, at det skete for Zakæus. Det var, at han havde mødt Jesus. Og hvad var der så sket for ham? Der var sket det, at han var blevet løst fra pengenes magt, og nu kunne han vise glæde og gavmildhed, og så kunne han dele ud af det, som han uretfærdigt havde taget imod, eller taget fra andre mennesker. Det handler om næstekærlighed. Det handler om at vise næstekærlighed over for hinanden. Og jeg tillader mig at tage et andet citat også fra en Olsenbanden-film. Dynamit Harry, som siger, alle mennesker tænker på sig selv. Den eneste, der tænker på mig, det er mig. Sådan kan man have det. Men der er et langt bedre alternativ, og det er det, som C.S. Lewis siger. Glæden har vi aldrig i vores magt. Fornøjelsen har vi. Jeg tvivler på, at nogen, der har smagt glæden nogensinde, hvis begge dele var i hans magt, ville bytte den for alverdens fornøjelser. Der er noget, der er værd at satse på. Den uretfærdige godsforvalter, han viste stor generøsitet med de midler, der ikke tilhørte ham selv. Han tænkte, det er jo ikke så svært, sådan kan vi også tænke, at uddele andres penge, det gør ikke så ondt på os selv. Men samtidig får de, der gør det, at vide, at netop de er kloge, de som handler sådan. Vi handler klogt, hvis vi uddeler det, som ikke tilhører os. Og hvad var det, vi sagde før? Vi har ikke noget, som vi ikke har fået givet. Og derfor skal vi være generøse med det, vi har fået, som vi skal forvalte i vores liv. Det gør os måske sådan umiddelbart fattigere, men vi handler klogt. Og så kan vi være helt sikre på, at vores chef, han ser med stor glæde og velvilje på vores generositet og gavmildhed over for andre. For det tredje, vi skal forstå, at penge er farlige. Der er en norsk bibeloversætter, der havde gennem hele sit liv arbejdet med oversættelse af Nyt Testamente. Og der var en, der spurgte ham, hvad der havde gjort det største indtryk på ham i forbindelse med sit oversættelsesarbejde. Og så svarede han, hvor meget og hvor alvorligt Jesus taler om vores forhold til penge. Hvor meget og hvor alvorligt Jesus taler om vores forhold til penge. Jeg er ikke sikker på, at det altid har den plads i forkyndelsen i vores menigheder, som det burde have. Penge, det var for tidligt, penge er farlige. Det klæber os til os som en flåt. Den ser ikke ud af ret meget. Det, som er så farligt med det her med skovflåten, det er jo, at når den bider, så sprøjter den samtidig nogle lokalbedøvende stoffer ind, og så mærker man det ikke rigtigt. Men hvis man ikke er opmærksom på den her flåt, så kan den medføre, at vi både får borrelia og hjernebetændelse. Det er farligt. Og vi ved, at det ikke bare er kroppen, man skal have ud af fingeren, men det er også de små ben, der måtte sidde tilbage. På samme måde som flåten, så kan pengene komme til at klæbe til os. Og i første omgang, så kan det påvirke vores åndelige liv, og sidenhen, så kan det måske frarøve os livet fuldstændig. Jesus, han taler om den alvor, bare nogle få vers længere hen i samme kapitel, som vi læste fra. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke både tjene Gud og mammon. Hvorfor fik den utro godsforvalter ros? Det gjorde han, fordi han handlede klogt. Han tænkte på, hvordan ville det være, når direktørlønnen ikke længere ruller ind på kontoen hver måned, og hvor han bliver udfordret på sin levevis. Hvordan handler du og jeg klogt? Vi handler klogt, hvis vi gør det samme som han. Vi skal være generøse med de penge og ressourcer, som Gud han har givet os, og som altså ikke tilhører os selv. Der er nogle gange, vi siger, at vi kan ikke få noget med herfra, når vi dør, og at ligskjorten er uden lommer. Det er faktisk en sandhed med modifikationer. Jesus gør opmærksom på, at der er noget, vi kan få med, og som vi kan overraskes over, at vi kan købe for penge. Jesus er faktisk uenig med Jotlebive, når han synger, rigtige venner kan ikke købes for penge. Hvad siger Jesus derimod? Ingen mere. Han siger, skaff jer venner, som den utro godsforvalter gjorde, ved hjælp af den uretfærdige mammon, det er pengene, for at de, altså menneskene, når de slipper op, pengene, kan tage imod jer, dig og mig, i de evige boliger. Det siger Jesus. Og så spørger jeg, hvordan er investeringslysten, når det gælder disse forhold i dit og mit liv? Jeg tror, at vi kender os selv godt, at vi, når vi investerer, når vi køber, så gør vi det og forsøger at få mest muligt ud af det. Og det er godt så. Vi skal handle ansvarsbevidst med det. Men der er nogle investeringer i livet, som vi aldrig må glemme. Det er fantastisk. Du kan skaffe dig venner ved hjælp af pengene. Og så er der måske mennesker, der kan være modtagelseskomité i himlen, når du engang kommer der. Det er jo næsten ikke til at forstå, at vi med vores ressourcer kan være med til at forøge antallet af de mennesker, der engang skal lovprise Gud i evighed for frelsen i Kristus. Det er det, som Jesus han gerne vil minde os om i dag. Hvordan det står til i dit liv, det ved jeg ikke. Jeg har indimellem behov for at overveje og reflektere lidt over, hvordan det står til i mit eget. Hvordan forvalter jeg de ting, som Gud har givet mig? Barmhjertighed handler om andet end penge til missionsarbejde. Det handler om dit hverdagsliv, hvor vi gavmildt og generøst deler ud til mennesker, der har behov. Og det er der det næste ord i ordsprogenes bog. Jeg prøver at få det frem. Hold ikke et gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Så er det kaldt til dig om at hjælpe. Der er en norsk poet, der udtrykker det sådan: giv din Gud dit hjerte helt, giv din ringe næste, giv din uvenner og din ven, giv dem alt dit bedste. Giv til du bliver tom og arm, intet skal du miste. Giv til du bliver rig og varm, rigest på det sidste. Det er godt sagt. Hvad er det så for et ord, som jeg skal sige afslutningsvis, der står tilbage? Det er ordet barmhjertighed. Det er det, der indrammer hele denne beretning. Den utro godsforvalter oparbejdede en taknemmelighedsgæld hos de mennesker, som fik nedsat ydelsen på deres gældsbrev. Men han oplevede samtidig sin herres barmhjertighed, da han blev opdaget i sit underslæb. Han blev ikke slæbt i retten. Han blev ikke pisket, selvom han havde gjort noget, der var ulovligt. Selvom godsejeren kendte til underslæbet, var han over med forvalteren. Sådan var det. På et tidspunkt, så skal dit og mit livsregnskab også gøres op. Der skal det blive klart, hvordan du og jeg, vi har forvaltet alt det, som Gud han har givet os her i livet. Gjorde vi det på en sådan måde, at vi selv kunne leve på første klasse livet igennem? Eller viste vi barmhjertighedsgerninger over for vores næste? Jeg kommer ikke til at slå til i forhold til det, som er Guds forventning til mig. Og der er jeg så taknemmelig for, at jeg må satse på hans barmhjertighed over for mig. Der er en gæld, som jeg står med, som er ubetalelig, men som jeg ved, at han har betalt, da Jesus han døde for mig. Og det er grunden til og årsagen til, at jeg kan leve livet og trods alt gøre det med glæde og se den dag, hvor jeg skal aflægge regnskab med frimodighed, fordi jeg ved, at han er der for mig. Der, hvor jeg ikke står til, der får jeg lov til at vide, at hans retfærdighed og hans barmhjertighed, den når mig. Men jeg håber, at det må være sådan, at den barmhjertighed, som du og jeg møder fra Gud, må blive et reflekterende spejl til de mennesker, som vi møder i vores hverdag, i vores menighed, i nabolaget eller i klubben, vi er med i. Så er det en god tanke at have, at de mennesker, du møder der, tænk sig, om de kunne være en del af velkomstkomiteen i himlen. Lad os bede. Herre Jesus, vi beder dig om, at vi må handle klogt med alt det, som du har givet os. Ressourcer, penge, evner. Vi beder om, at vi må bruge det til din ære og til næstens gavn. Så beder vi om, at du vil bevare os fra at blive indfanget af den magt, som mammon har. Men jeg beder om, at vi må bruge den klogt til at investere i de ting, der varer evigt, som varer, når alt det andet forgår. Det beder vi om i dit navn. Amen.